milí posluchači, slibovala jsem vám velice milého dnešního hosta a svůj slib plním. Můj dnešní host by šel představit jediným slovním spojením a jste i hned doma, protože má na svou kombinaci povolání až prakticky právně napadnutelný monopol. Narodil se v jižních Čechách, což je také důležité, protože se z nich po celý život odmítl hnout. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a svá studia zhodnotil v jedné písni slovy: já s diplomem šel z Karolína, svět byl jako trampolína. Dopad měl však tvrdost mlatu v podobě prvního platu. Dále už je píseň politicky velmi nekorektní a proto nepokračuju. Navzdory tomu je ale právníkem dodnes. Dodnes také skládá písně, jejichž náměty se rodí v soudních síních, kancelářích advokátů a policejních vyšetřovnách. Ať se to nezdá, všechny jsou vtipné a vyšly už na mnoha a mnoha CD. Je také autorem několika knih. Zatímco žádnou mezinárodní kauzu zatím jako advokát neřešil, zpíval už prakticky na všech světových kontinentech. Aby měl méně práce, rozhodl se nás spoluobčany trochu vzdělat. V seriálu Neznalost neomlouvá. Ale práce má pořád dost, protože my lidé si prostě říct nedáme. Hostem dopoledního vysílání je Ivo Jahelka, ať se mu to líbí nebo ne, zpívající právník. Přeji hezké dopoledne.
Děkuji za krásné představení a krásné dopoledne.
Ivo, já jsem přemýšlela a vzpomínala, kdy jsme spolu dělali první rozhovor a došla jsem k číslu 15. 15 let. Ne proto, že bych chtěla být sentimentální, ale mě s tím naším rozhovorem ještě napadlo to, že tehdy v roce 97 jsme si před rozhovorem vyměnili několik dopisů, ale ne mailů, dopisů, takových těch, jak se olízne známka, nalepí se na obálku a odejde se s tím na poštu. Kromě toho, když jsem po tobě tehdy chtěla nějaké informace, tak jsi mi poslal několik ocyklostylovaných svých rozhovorů.
Ano, jiná doba byla, no.
To vypadá ale, že jsme ten rozhovor dělali spolu před 50 lety.
Strašně to utíká, já si to pamatuju velmi dobře, ten rozhovor, to je 15 let, myslíš teda?
Je to 15 let.
No, to ještě nebyla doba mailů, nebyla doba ani mobilů možná tenkrát a všechno jsme to dělali takhle, jak říkáš, přes papíry a přesto nezapomenu nikdy na ten rozhovor, bylo to moc hezké.
Ani já ne. A já jsem začala tady tím vzpomínáním, protože ty máš vlastně ve svých profesích srovnání nikoli v 15 leté, ale 30 leté.
Ano.
Ty už jsi 30 let právníkem a 30 let i více si písničkářem. Řekni mi, ve které době bylo snazší být právníkem?
No, být právníkem není lehké v žádné době, aspoň takhle já to hodnotím. Myslím si, že každá doba měla svoje. Na začátku člověk má nějaké ideály, přichází do té práce advokáta s něčím, že bude sloužit spravedlnosti, sloužit dobru. No, postupem doby pochopí, že úplně ten život takto neběží, že je to trošku o ničem jiném ta práce. Takže já říkám, já jsem to vydržel celou tu dobu, pořád jsem advokátem, pořád jsem právníkem, takže vlastně nic jiného taky pravda pořádně neumím, tak co bych dělal jiného. Nicméně říkám, že prostě tahle profese je pro mě, řekl bych, jako dělaná a já jsem rád, že jsem právníkem a pořád to funguje.
Dobře, ale ty ses mi trošičku vyhnul tomu, kdy to bylo snazší. Vás bylo tuším 500 před revolucí?
Nás bylo v jižních Čechách nás bylo asi 50, celkem asi 500, dneska nás asi tak 15 tisíc. Takže samozřejmě z hlediska trhu práce to bylo jednodušší před změnou poměru, protože nás bylo prostě málo. Měli jsme do jisté míry monopol na poskytování právních služeb. To se ovšem změnilo potom, advokaci se otevřela, dneska ten trh práce je, řekl bych, skoro nasycen advokáty, takže začínat dneska je velice těžké. Takže z tohoto pohledu to bylo nepochybně lepší předtím. Co je lepší dneska, tak samozřejmě dneska zase jsou jiné možnosti v tom právním světě, zmáčknu počítač, vyběhne mi judikatura soudu, všechno prostě mám při ruce, ale to má zase každý z těch kolegů, takže ta konkurence obrovsky narostla a říkám, dneska je to složitější, než to bylo předtím.
Když se bavíme o tom, zdali bylo snazší být právníkem před 30 lety nebo teď, řekni mi, kdy to bylo snazší pro spravedlnost?
No.
Kdy bylo líp?
No, spravedlnosti musí být dobře vždycky přece, nemůžeme to dělit, jestli bylo předtím nebo dneska.
A co holka churaví?
No, holka, já myslím, občas churaví, jo. Tak kdo přišel někdy k soudu, tak možná mi dá zapravdu, že ta spravedlnost samozřejmě, ona se těžko hledá, protože každý má tu svoji nakonec ve finále. A hledá se někdy opravdu velice těžko a může se stát, že opravdu třeba někdy ani nezvítězí ta spravedlnost. Byť by to tak býti nemělo, ale bohužel takový je život.
Když se podívám na tvoji druhou část osobnosti, na tvoji druhou profesi písničkářství a budu srovnávat, tak kdy se ti písničkařilo líp, kdy tě to víc bavilo? Samozřejmě to může být ovlivněno třeba i věkem, pohledem na svět a nebo také tím, že tehdy vlastně festivaly byly prakticky poloilegální. Kdy bylo snazší a příjemnější pro tebe být písničkářem?
Určitě to bylo na začátku mé písničkářské kariéry, začátek 80. let. Kdy vlastně každá ta písnička byla pro toho posluchače překvapením. Já jsem to rád skládal, těšil jsem se, až ji zahraju někde na koncertě, čekal jsem na tu odezvu publika a fungovalo to naprosto výborně. Měl jsem taky ještě tenkrát vlastně hodně námětů, hodně věcí z praxe, které jsem mohl použít, takže tenkrát to bylo daleko lepší, než je to dneska. Dneska už je doba trošku jiná, situace se změnila, takže písničky vznikají těžko, námětů je čím dál tím méně, ale přesto pořád jsem tam něco ještě objevím.
Námětů je pořád méně, protože jsme slušnější, vyrovnanější, anebo protože jsme čím dál tím nudnější.
Jsme nudnější, čím dál tím nudnější, bych řekl, jo, což se projevuje zejména u soudu, kde ta legrace už se vlastně prakticky úplně vytratila, jenom sem tam zcela výjimečně se něco objeví.
Já si vzpomínám ještě, když jsem byla na ekonomické škole u soudu, tak tam tehdy jednoho pána, jmenoval se Dežo, křesní jméno jenom uvedu, tak byl vlastně stíhán za to, že kradl slepice, což by ale vůbec nevadilo, on se jenom spletl a přestože je oškubali a uvařili, on ukradl nějaké úžasné šampionky, takže měl polívku asi za 15 tisíc a tehdy bylo u soudu jako u Huckleberryho Fina. To už teď vlastně není v soudních síních, už se nekradou favoritky slepice?
Tak stává se to taky. Samozřejmě lidi jsou stejní, takže vlastně pořád kradou, pořád si ubližují, pořád se rozvádí. Nicméně ten proces u soudu se jako tak řekl bych trošku změnil tak, že na toho člověka jako není moc času u toho soudu. Jo? Tam to prostě jede jako ve fabrice, sleduje se, kolik má který soudce vyřízeno věcí, takže na nějaké velké výlevy tam není prostě čas. Jo? Takže i v tomto směru taky se už všechno dneska nahrává na záznam, neprotokoluje se na psacím stroji, jako to bývalo dříve, z toho vznikaly takové ty krásné perličky. Takže dneska se to tak jako trošku odosobnilo, ten proces u toho soudu a tím vlastně je to i, že ta legrace tam vlastně zmizela.
Ty jsi člověk bystrý, pohotový, vtipný a máš legraci a humor rád. Jsi tam opuštěný, anebo ještě existují i tací soudci, se kterýma na sebe mrknete a víte své?
Existují samozřejmě z té staré školy určitě, protože ti vlastně pamatují vše, celou tu dobu, takže vědí přesně, o čem to je. A dokonce někteří kolegové, tímto zdravím do Břeclavy k okresnímu soudu doktora Mužíka, pořád vyhledávají ty perličky ve spisech a občas mi je pošlou a je to úžasné čtení. Já jsem se tuhle asi hodinu smál, když mi doktor Mužík poslal takzvané vtákoviny z okresního soudu Břeclavy.
Ty jsi teď řekla ta stará garda. A co ta mladá garda? Ta už fakt není vtipná, už je jenom naživá?
Mladá garda má jiný pohled na svět a jiný možná i smysl pro humor. Tak to aspoň já tedy vnímám, že prostě někdy oni jsou strašně vzdělaní, chytří, přijdou z té školy, mají nějakou tu krátkou praxi soudní a jsou takový ambiciozní ale nemají odžito, jak vždycky říkám, a to se potom projevuje na tom přístupu vlastně k těm lidem v tom soudním řízení. A i na tom, že ten smysl pro humor třeba tam jako buď není, nebo se neprojeví.
Milí posluchači, pokud i vy jste právě teď ve svém konání trošičku urputní, protože doba je prostě taková, tak si alespoň dopřejte povídání laskavého humoru s Ivem Jáhelkou a můžete nám poslat také své dotazy na jejakáje@rozhlas.cz a nebo na můj Facebook. You're gone. Hostem dopoledního vysílání zpívající právník Ivo Jáhelka. Já jsem, Ivo, slyšela, že máš rád toto tvé označení, pak jsem zase slyšela, že ho nemáš rád. Máš k němu výhrady, anebo už jsi na něj zvykl, protože jsi jediný tohoto označení?
Já jsem si zvykl a dokonce by to lichotí, zejména to zpívající, takže děkuju pěkně za to označení.
Ivo, prosím tě, nevztahuje se na tebe antimonopolní zákon?
Proč myslíš?
Dobře, máš naprostý monopol.
To je pravda, mám monopol. Já se tím jako samozřejmě chlubím trošku, že mám ten monopol a je to docela příjemné mít ten monopol. A divím se, že pořád ho mám a to už je tedy nějakých těch let, co se tomu věnuji, že nikdo ještě pořád, jak si to neskusil dělat v mém duchu, takže pořád žádná konkurence v tomto směru, že by byl jiný zpívající právník. Ono právníků, co zpívají daleko lépe než je celá spousta, samozřejmě, ale že by někdo dělal ty soudničky, to teda pořád.
Zhudebňoval, to prostě nefunguje. Řekni lidmi, není to občas přece jenom trošku rozporuplné? Jako právník musíš být jednoznačně hyperkorektní, to se od vás čeká a vyžaduje, ale hyperkorektní písnička by asi byla poněkud nudná. Jak se to doplňuje a prolíná?
Já myslím, že právě dobře, protože jako právník jsem svázán u soudu různými těmi procesními předpisy a musím být skutečně jaksi korektní v zájmu toho klienta nebo v zájmu té věci, kterou tam zastupuji. A v těch písničkách zase potřebuju být trošku provokativní, trošku přitvrzlý, trošku nemravný, abych toho posluchače zaujal. A myslím, že se to pěkně doplňuje, možná na těch písničkách některých je to i vidět.
Už si odhalil proč soudní síň působí na většinu lidí naprosto paralyzujícím dojmem?
To je správná připomínka, tak to opravdu jakoby je. Jo? Já jsem to dodnes jako úplně nepochopil, proč tomu tak je, protože stačí fakt do té soudní síně přijít zvenku a padne na tebe taková zvláštní deka, takový zvláštní prostě pocit marnosti, stáhne se někomu prostě hrdlo, není schopen mluvit a s tím se nic nenadělá. Je to prostě dáno tím místem, prostě nějaký genius loci tam prostě té soudní síně působí takto a pro člověka, který tam přijde poprvé, je to opravdu docela někdy šok.
A co to dělá třeba s tvými klienty? Funguje to tak, že najednou reagují úplně jinak, no, než...
Naprosto jinak, úplně jo. Já s ním jednám v kanceláři, než jdeme k tomu soudu, tam jim něco řeknu. Řeknu, vážená paní, prosím vás, teď jdeme k soudu. Vy tam řeknete to a to a to. My tam ona mi to odsvědčí, že ano. Přijdeme k tomu soudu a on řekne něco úplně jiného. A pak řekne, pane doktore, já jsem vůbec nevěděla, kde jsem, nezlobte se na mě, když ji potom vyčítám, že neřekla to, co jsme si domluvili.
A prohráli ti tak někdy soud?
I to se stává. Dokonce jsem jednou to tomu člověkovi napsal. Prostě jako jsem mu napsal jako povídku, co tam má prostě povídat. A on řekl úplně něco jiného. A pak to samozřejmě dopadlo špatně. Jo.
Otázka je, jestli řekl pravdu konečně, a aspoň u toho soudu.
To je mi jedno.
Je ti to jedno?
Je to jedno. No. Říkat, co jsem mu napsal. No. Takže tak jsem sám si za to mohl. Ale skutečně to prostředí působí na některé lidi až úplně destruktivním dojmem.
Je ti to jedno? Ivo, stalo se ti někdy to, co popisuje Čapek v jedné povídce? To znamená, že ty by si takzvaně vysekal, použiju toto nespisovné slovo, někoho třeba z vězení nebo z obvinění a poté, co to všechno dobře dopadlo, si zjistil, ano, je vinen?
To se samozřejmě stává. To se stává, protože jako je to dáno mnohými faktory. Jo. Ten člověk může říkat, co chce u toho soudu, co ho napadne. On nemusí říkat pravdu. On může lhát, mluvíme teďka o trestním řízení, pokud někdo je obviněný z trestného činu, tak jeho základním právem je lhát. Říkat, co chce. Neříkat nic, to je jeho právo a je na druhé straně, to znamená obžalobě, aby dokázal, že to tak není. A samozřejmě dokazovat někdy něco je složité, takže ten člověk něco povídá, ono to není pravda, oni mu to neprokáží, zprostí ho, pustí ho a on pak řekne, no pane doktore, ale on to bylo úplně nějak jinak, že jo, a ukáže se, že skutečně nezvítězila spravedlnost, dejme tomu, ale lež, když to zjednoduším, ano. Jenom protože prostě tomu člověku neprokázali, že lže, když to zjednoduším zase. Tak to prostě v životě funguje.
A jaký máš toho pocit? Já vím, že to jsou takové časté otázky, pořád svědomí a tak, ale mává to s tebou někdy, říkáš si, jako já bych možná radši byl pořád na tom jevišti, protože tam aspoň jsem sám za sebe.
Na tom jevišti je to samozřejmě příjemnější, protože přesně jak říkáš, jsem tam sám za sebe a takovéto pocity tam nemám. V tom zaměstnání se o to musíš oprostit. Je to prostě moje práce, já jsem tam o to, abych dohlížel na to, aby všechno proběhlo podle jaksi zákona. A jestli to je tak nebo onak, to já si už v sobě nějakým způsobem jaksi musím překousnout sám. No.
A když je to zjevné, že ten člověk pravděpodobně pravdu neříká, odmítneš třeba klienta?
Odmítnu klienta, to se mi stává často, pokud vidím, že jednak ten člověk evidentně samozřejmě lže a že ta lež vyjde najevo, to já už odhadnu, jo, tak samozřejmě odmítnu takové zastoupení, protože to mě nebaví tam jako sedět a poslouchat takové pindy a pak se už to není pravda.
Ivo, poznal jsi, když ti lhali děti?
Děti? Taky děti, jo, tak to se pozná na dětech, jo.
To jsou děti, nejlepší jo. Klienti.
To jsou nejlepší klienti, ano.
Ti jdou zřezat. Eli, nebo mys na pery, ho, ho, pery, ho, pery, ho. Písničkář Ivo Jahelka, hostem dopoledního vysílání. Ví se, Ivo, že ty si svoji první písničku, svoji první soudničku zahrál na Zeleném peří Mirka Kovaříka v divadle Rubín na Malé Straně. Vzpomeneš si, která to byla?
Vzpomenu, byla to písnička o tom, jak ten člověk, který byl povoláním krejčí, strašil manželku tím, že se oběsí. Tak si vyrobil takové kšandičky, jako že ji vystraší, že se oběsí a ona se lekne a narovná si nějaké vztahy mezi nimi. Tak to jako všechno připravil, slyšel, že ona už jde, tak se jako oběsil, pověsil se tam a všem vyšla tam sousedka, nebyla to manželka, ale sousedka. A když ho viděla, tak se napřed taky lekla, ale pak začala, když viděla, že tam vysí, začala krást v tom bytě. A on se na to díval ze zhora, jak tam krade, no a pak ji nějak nakopnul a ona tam bomdala, tak nějak taková to soudnička to byla.
A vzpomeneš si i na svůj první soudní případ?
Soudní případ, když to ještě jako koncipient advokátní, pamatuju se, jsem byl vyslán tenkrát k soudu, což byl zážitek, protože my jsme jako na fakultě k soudu vlastně skoro vůbec nechodili, takže tam vlastně poprvé přišel do jednací síně a vím, že to byl tenkrát útok na veřejného činitele, spáchaný slovně, to ještě tenkrát, jak se byl trestný čin, když někdo nadával policajtovi a ten můj klient mu nadával policajtovi, ale přes jeho psa, zajímavé, jakže říkal tomu psovi, ty máš to tak blbýho pána a tak, takže to si pamatuju dodnes.
Ale to je přece téměř určující pro celou tvoji kariéru, protože takovýto paradoxní a komický případ, vlastně dá se říct, si mohl už rovnou zase zhudebnit anebo dát.
Už to bylo inspirativní tenkrát.
Nebyla to žádná nezaplacená faktura nebo něco podobného. Jak už jsme se bavili o tom, ty jsi skutečným vlastníkem monopolu na zpívajícího právníka a určitě je to velmi výhodné, ale není ti někdy ta cestička přece jenom úzká, byť jsi ji sám vykulíkoval?
No tak je samozřejmě je úzká, nebo úzká. Já se snažím samozřejmě, já snažím se ji rozšiřovat různými způsoby, ale jsem na ní už tak zvyklý, že už asi na ní vydržím.
Jak vlastně probíhá přesně proces toho, kdy vzniká písnička? Je to útržkovité, že máš pořád nějaké nápady a ty ti tak bzučí v hlavě, anebo si prostě sedneš, víš, že je potřeba napsat písničku, tak nevylezeš ze své pracovny ve sklepě, dokud není hotovo.
Ty víš, sama nejlepší inspirace je termín.
Ano, ano.
Termín je termín, ale když ten termín nemám, tak ta písnička nebo ty soudničky vznikaly vždycky tak, že jsem měl nějaký příběh, který měl hlavu a patu. Ten příběh já jsem tedy začal dávat dohromady do veršů. Tam je to komplikované tím, že to vlastně musím dostat do 2-3 minut, ten příběh, který je poměrně třeba někdy složitý, ještě to musí rýmovat, mít to nějakou pointu, nejlépe v posledním verši, takže takhle se to skládá jako taková skládanka. No a pak to vyzkouším na publiku a buď to funguje, nebo to nefunguje. Obvykle, ku podivu, musím říct, že jsem neměl velký odpad, vždycky to fungovalo. Takže takhle to vznikalo, docela to je dlouhý proces, jako než tu písničku jako takhle dám dohromady, ne, že by to bylo za půl hodiny hotové.
To třeba trvá průměrně,
no,
dá se
třeba,
to říct?
Já nevím, 4-5 hodin, já to jako musím myslet. Pořád, jenom na ten text, pak ještě přijde samozřejmě hudba, která je v mém případě trošku jako na druhé koleji, ale taky ta má svůj roli. A ten text trvá dlouho a dneska čím dál tím déle, protože nechci opakovat třeba ty rýmy, které už jsem někdy použil, takže se snažím, aby to bylo zase jazykově trošku jiné, než to bylo někdy předtím. A takže čím dál tím déle to trvá, tak už jsem možná starší a hloupější.
Mě k tomu sedí dotaz pana Milana Taliana, který píše, že nad tvým repertoárem mnohokrát přemýšlel a že ho vždycky baví vymýšlet, do jaké míry jsou třeba upravené ty příběhy, dokomponované, myslím tím slovně, verbálně, dopointované, protože ve skutečnosti třeba možná až tak vtipné nebyly.
Tak nějaká malinká básnická licence tam vždycky samozřejmě je, ale ten příběh sám o sobě musí být vlastně pravdivý, protože jinak by to jako nešlo. Já jsem dokonce jeden čas uvažoval o tom, že třeba zkusím něco vymyslet, nějakou kauzu a budu ji vydávat, jako že se stala. Tak jsem to zkusil, ale pak to jako nefungovalo. To okamžitě lidi poznají, že to tak jako prostě nemohlo být, jo, že to je nesmysl. Takže ty příběhy jsou, nebo písničky jsou, řekl bych, 90% pravda, 10% nějaká malinká licence básnická, aby to ještě se trošku jako oživilo ještě.
Proč nepíšeš na aktuální třeba politická témata, kauzy, žádné ani veršovánky, když to zlehčím, ani písničky?
Mně přijde, že to má takový jepičí život, že prostě dneska zavřou Dalíka třeba, tak je to zajímavé, ale zítra už to třeba nikoho nebude zajímat, nevím. Přijde mi to takové, že to prostě mi nestojí za tu práci a za tu námahu, kterou to bych tomu věnoval. Několik výjimek je, třeba...
Z Černošic
do Seychel, ano, tak ano, dobře, krejčíř, to je výjimka. A pak ještě jsem vlastně psal písničku jenom takovou legrácku, jak tenkrát došlo ke konfliktu mezi Mackem a Rád. advokátem, to byla ta známá facka. A to mělo jako docela hezký ještě vlastně právní potext, to bylo vlastně potom na ochranu osobnosti, tak tam jsem ukazoval, kolik stojí taková facka, když se to právně jaksi potom spočítá. Jo? Takže to bylo zajímavé, tak kvůli tomu jsem to udělal, jinak bych se tomu taky asi nevěnoval.
Když vymýšlíš text, když vymýšlíš píseň, tak samozřejmě nad tím neustále přemýšlíš. Přemýšlíš stejně tak intenzivně nad tou paní, které už jsme tady dnes říkali, spravedlnost. Já narážím třeba na takový krásný obraz z filmu Soudcova noc s Michaelem Douglasem, kdy on sedí v noci, přemýšlí nad svým případem a sedí uprostřed knihovny a říká, já jsem si celý život myslel, že tady v těch knihách je spravedlnost, je tu právo a já teď nevím, o co se opřít. Máš někdy taky takový ten pocit, že melodie tě napadne, slova tě napadnou, všechno tě napadne, ale tu spravedlnost si nezjednáš?
Napadne mě to, čím jsem starší, tím častěji, bohužel, a zejména pokud jsou nějaké kauzy, které člověk jakoby začne prožívat, jo? Že vlastně na ně myslíš, i když nejsi u toho soudu, nebo i když zrovna tu věc nepíšu nikdy, nebo se jí nevěnuju, ale tak prostě najednou mě napadne a jsou to zejména ty kauzy, které se třeba nevyvíjejí dobře. A já si myslím, že by se vyvíjet dobře měly. A trochu s to místím mým jaksi právním vědomím a s tou mojí myšlenkou spravedlnosti, tak na to potom jako myslím a protože nemůžu to nějak ovlivnit jinak, než se tomu budu prostě věnovat, tak mě to pak někdy jako trošku trápí a bere mi to čas a nervy a spánek.
Paní Štěpánková se v té souvislosti ptá, co si myslíš o právnících. Narážím na doktora Sokola, kteří obhajují očividného lháře, momentálně pana Dalíka. Teď po tobě chce kolegiální nekorektnost, paní Štěpánková.
Jak vždycky říkám, paní Štěpánková, je to naše zaměstnání, naše práce. Jestli je někdo lhář nebo ne, to nakonec řekne až soud a někdy Bůh ví kdy. Takže v tom počátku to třeba nikdo ani neví a znovu říkám, je to práce advokáta jako každá jiná a o to je třeba se oprostit.
Paní Štěpánková je přesto bystré děvče, protože píše, já chápu, že je někdo obhajovat musí, ale proč je to stále ten stejný právník?
No, protože si to ten člověk vybere, to je jednoduché.
Váš Karel Gott mě teď inspiroval, když řekl název svého pořadu Zpátky si dám tenhle film. Kdyby ty jsi mohl dát zpátky film svého života, kde bys ho zastavil?
Zastavil?
Kdy bylo nejlíp, to je také ta pohádka, teda ta povídka, jak vlastně nikdy nenajde ten okamžik, kdyby zastavil. Ale kdy, na co rád vzpomínáš?
Já nespomínám na ty začátky samozřejmě písničkářské, protože to já jsem jako chtěl jako písničkář něco docílit. Měl jsem takový cíl, že jako se proslavím, když to jednoduším, protože mě to těšilo a bavilo a tak jsem ty kroky postupně k tomu dělal a viděl jsem jako výsledek té práce, že se mi to daří, že se to lidem líbí, že se lidé smějí a to je právě na tom písničkářství hezké, že vidím hned zahrou písničku a hned vidím, jak to dopadlo. Když to u toho soudu to nevidím třeba ani za 4 roky. To je na tom to smutné, že se vlastně snažím nějak něco prosadit, nějaké právo, spravedlnost. Jeden soud řekne, že mám pravdu, druhý řekne, že nemám pravdu, třetí řekne, že to je všechno úplně jinak a všechno trvá 5 let. Já prostě nevidím okamžitě výsledek té práce, čekám na něho dlouhá léta, pokud to třeba nikoho nezajímá. Když to ta písnička zabere hned, anebo nezabere hned a vidím to okamžitě.
Ale když si třeba si vzpomínám, já jsem měla velice ráda tvoji písničku, tuším z Veselé revoluce, Rytíři blaničtí, děláte paniku, všechno je v pořádku, teda až na ekonomiku a podobně. Ty jsi byl vlastně provokující, také si zpíval písničky Díky našich krámů, Spektru, Zítra jdu spát před elektru. Nebylo to vlastně pro tebe jako právníka jako nepřijatelné, protože ty jsi pracoval v určitém systému a zároveň si ten systém jakoby lehce schazoval.
A to bylo právě pěkné propojení. Jo? To takhle pěkně fungovalo tenkrát, že jo? Přesně jak to říkáš, tyhle ty písničky z tehdejší doby, tak to fungovalo. A třeba za tu Veselou revoluci, on mě tenkrát jako strašně kritika to strhala, že to je hrozný, to CDčko a tak. Jo? Tak já jsem tak trošku jako zatrpknul. Ale třeba jsem dostal teďka dopis od nějakého člověka, který mu je asi 25 let a který mi psal, že si to pouštěl a že se mu to jako strašně líbilo. a že prostě mi za to děkuje. A tak já jsem byl potěšen, protože jako znovu říkám, že ta doba, která byla tenkrát a která je dneska, když si na to vzpomeneme zpětně, tak třeba některé ty věci z toho CDčka, z té Revoluce veselé, jsou pořád jako docela aktuální.
Mimochodem píše ti pan Medvecký, pan Michal Medvecký, který děkuje za to, co si všechno nahrál. Občas si pouští nahrávky z roku 90 a pokaždé se velice snadno přesune o 22 let zpátky a úplně vidí tu dobu, ve které mi bylo pouze 9. Bez písničky Veselá revoluce a dalších bych na tu všechnu atmosféru dávno zapomněl.
Tak děkuju pěkně, tak to mám radost teda, jo.
Mimochodem pan Medvecký se také ptá, jestli může zaslat námět na písničku.
Určitě může, já budu velice rád, takže ať mi ho zašle námět, já se ho chopím a když bude k tomu, tak ho zpracuji do písničky a pošlu mu potom nějaké čestné uznání za ten námět.
Chodí ti často náměty od lidí
chodí,
a podněty?
Sem tam mi chodí a děkuju za ně a říkám, neváhejte, pokud něco zajímavého se kolem vás bude dít, pošlete mi to, já to určitě se tomu budu věnovat a třeba z toho nějaká písnička vznikne.
Ty jsi shodou okolností v jednom rozhovoru řekl, že advokacie je neustálý konflikt. To je naprostá pravda. Ona z těch konfliktů žije, ona v nich žije a z nich. Ty jsi člověk mírný. Ano. Mohu doložit, že studené a nepoživatelné jídlo v restauraci nevrátíš. Jak je možné, že ti tento pracovní konflikt neustálý nevadí?
Vadí. Mně vadí ten konflikt, protože já jsem člověk mírný a jsem nekonfliktní. Já bych byl možná dobrý takzvaný mediátor. Jo? To je teďka taková novinka v našem právním řádu, kde vlastně lidé budou povinně posílat od soudu k mediátorovi, který je bude jakoby usměřovat a říkat jim, jak by to měli dohodnout. Já vždycky se snažím prostě, aby ty lidi se domluvili, aby se dohodli. A docela bych řekl, že mi to je docela jako jde jako těm lidem. A mnoho sporů skončilo dohodou díky tomu, že jsem k tomu hodně jako přispěl. Takže já jsem člověk, který ten konflikt až na posledním místě, když už není jako jiného zbytí. Jo. No a takže říkám, no, samozřejmě advokát je v neustálém konfliktu od rána do večera, já už jsem se na to tak trošku jako zvyknul, no, ale pořád ta dohoda je dohoda, každému radím, ať se prostě s každým zkusí dohodnout v první řadě a nesoudí se, je to ztráta peněz, nervů, času a nestojí to mnohdy za to.
Když se bavíme o těch konfliktech, na jevištích zažíváš mnohem méně, ale přesto určitě oba dva známe ten okamžik, kdy přicházíš na jeviště, přicházíš s tím nejlepším, ale ti lidé jsou naladěni na něco úplně jiného, na večírek, na raut, na nějaké své problémy. Jakým způsobem řešíš ten konflikt na jevišti?
To má zase svůj vývoj. Napřed jsem, první fáze byla taková, že je musím prostě ukočírovat, teď hned, jo, a tak jim to budu vysvětlovat, že prostě to bude tak nebo onak a to nefunguje, to už jsem zjistil, že jako nejde. Druhá fáze potom je říkat si, dobře, já jsem tady o toho, abych je zaujmul a pokud to nedokážu, tak je to můj problém a ne jejich problém, a tak si za to, chlapče, můžeš teda sám. A třetí fáze, která poslední dobou nejčastější je, že si říkám, co se dá dělat, myslím si na svý věci, jak to tam přežiju prostě, no.
Pověz mi, myslíš si někdy na své věci také u soudu?
Myslím si na své věci u soudu někdy velmi často, protože mnohdy u soudu je to absolutně nezáživné, nezajímavé a nic tam nedělám, tak zkrátím čas tím, že si myslím na své věci a třeba na písničku, která z toho všeho vzejde.
Ty máš většinou asi raději takové ty zajímavé případy, které jsou spíše bizardní, než nějak hluboce lidsky tragické a podobně. Hádám správně.
Hádáš správně, jo.
Mě jenom zaujala zpráva pana Dobrovolného, který píše, řidič Roman Svoboda z Olomouce dostal 100 dní vězení za to, že na billboardu ze strany někomu přemaloval tykadla, to všichni známe. A teď pan Dobrovolný to rozvádí o členských příspěvcích, o daních a podobně a tak píše, je možné, že pan Roman Svoboda poškodil jen svou část toho billboardu, protože vlastně na ně na všechny přispívá. Zabývá se třeba advokát i takovouto variantou?
Tak zabývá. Včera jsem měl do Budějovic k soudu z Jindřichova Hradce a podél cesty na všech billboardech měli tykadla. Takže
ale už továrny, ano, už továrny.
To nevím, jestli to
je
nějaká
je to, novinka, je to ano, že nám jako šetří práci.
Tak, advokát se jim samozřejmě zaobírá se tím, komu vznikla škoda, jaká ta škoda je, v tomhletom případě samozřejmě někde tu škodu musí zaplatit, tak pan tykadlář ji asi zaplatil, aspoň tak to vím, znám z médií, že tady tu škodu zaplatil a nechtěl se mu vykonávat ty práce, no tak potom tedy skončil ve vězení, protože tam bohužel ten soud neměl už jinou možnost, než mu ty práce přeměnit, no to je zase tak, no.
A když se na to podíváš jako Ivo Jahelka, na tuto kauzu?
Já bych řekl, že to je nějaký lehký přestupek a docela možná i na písničku, že by to bylo.
Ale je aktuální a ty moc nepíšeš, viď?
Uvidíme, jaký to bude mít vývoj, třeba to ještě nějaký bude mít další zajímavý vývoj. Její vůni máš.
Ivo Jahelko, my Češi podle tebe máme úplně tristní povědomí, tristní právní povědomí. Je to obecný jev, nebo naše země je v tomto na špici?
Nevím, jak to je tady někde jinde, ale u nás to je obecný jev a je to skutečně tristní. Mě to překvapuje každý den znovu a znovu a je to prostě čím dál tím horší.
Je to čím dál tím horší. Ty se snažil ve svém cyklu Neznalost neomlouvá nás informovat. Řekl si nám to písní. Když ty se učíš třeba nové novelizace občanských zákoníků a tak také, dáváš si to třeba někdy sám pro sebe do nějakých veršíků, aby si to lépe zapamatoval? Toho je přece strašlivé množství.
Mnemotechnické pomůcky někdy samozřejmě používám, takže, ale to je tak obrovský rozsah, ten právní svět, to absolutně nelze postihnout, takže samozřejmě člověk vždycky používá to, co zrovna potřebuje a zrovna třeba to se musí doučit. I já jako advokát, který 30 let chodí k soudu a věnuje se právu.
Já jsem se dokonce v jedných parlamentních listech dočetla, že nás budeš učit rozumět i novému občanskému zákoníku. Je tomu tak?
Hele, to bych docela teda samozřejmě rád, protože nevím, jestli už to všichni vědí, že od ledna 2014 přichází do účinnost nový občanský zákoník, který má 3080 paragrafů. To nemá obdoby tento kodex svým rozsahem, vlastně obsahuje rodinné právo, obchodní právo, občanské právo, 10 let se připravoval a bude tam spousta změn a to nikdo zatím netuší, lidi neví, co je čeká vůbec.
A tuší to právníci?
Ani vůbec ne, právníci ty čekají, až budou muset se to učit, takže vlastně všichni to odkládají a říkají si, no tak až to přijde, tak to přijde, ale je to obrovská změna, která se dotkne každého člověka v této republice a těm lidem to bohužel nikdo zase dopředu neřekne a nevysvětlí, takže moje myšlenka byla obnovit vlastně seriál Neznalost neomlouvá na České televizi a nějakou osvětu udělat. No, jestli se to podaří, zatím netuším.
Píše nám paní Etološka. Pozdrav z Akademie věd v Praze Krči. Jako vzpomínku na příjemný koncert, chtěla bych se zeptat, jak si svůj typický humor hýčkáte i mimo práci?
No, musím si ho hýčkat i mimo práci, protože bez toho humoru bych asi tu práci nepřežil, jo. Jak už jsme říkali, tak ta advokace je permanentní konflikt a střet a nebýt toho humoru, který si hýčkám tím, že si třeba hraju i ty písničky někdy doma, když se připravuju na koncert, ty perličky si dávám dohromady, tak tímhle si ten humor vlastně hýčkám pořád.
Já jsem odběhla od té původní otázky, protože jsem chtěla tento dotaz Lenky Řezáčové přečíst.
Já zdravím Lenku Řezáčovou, ještě bylo to tam moc hezké na akademii.
Ale vrátím se ještě k tomu, dobře, když se na to nenajdou peníze a ty nám nezhudebníš nové důležité okamžiky občanského zákoníku, kdo nás to teda naučí? Opravdu si budu muset koupit tu bychli, lehnout si doma, vzít si týden volno a zjistit, jaká mám práva a povinnosti?
Já si myslím, že to přesně tak dopadne, protože kdo by to měl jako lidi naučit, když se to neučí ve školách? Já bych zavedl prostě povinné právo už pomalu od první třídy, protože vlastně je to, co člověk potřebuje celý život. No a tak to zatím bohužel u nás nastaveno není a proto to právní vědomí je takové, jaké je, a lepší to prostě tím asi nebude.
Myslíš si, že v tomto případě platí čím tlustší, tím lepší?
To nikdo v tom okamžiku ještě neví, to ukáže teprve život. Jo, to ukáže život. Já nejsem příznivcem tlustých bychlí a složitých zákonů, protože zjišťuju, že zákon má být napsán tak, aby to pochopil každý a aby neměl ten paragraf různé výklady, což se bohužel samozřejmě děje. A takže 30 paragrafů je samozřejmě pěkná dávka, no a prokousat se tím nebude jednoduché ani pro právníka, natož pro traktoristu z horní lhoty.
Já myslím, že oni řeší na to, že máme tolik papíru, protože kdyby za Chamurapiho to měli vytloukat do kamenných desek, možná, že by si to rozmysleli a zestručnili by to na to starozákonní oko za oko, zub za zub. Myslíš si, že by třeba i pro naši zemi, protože to samozřejmě znáte, vy právníci, byl třeba adaptovatelný americký, anglosaský, tedy precedenční právo a podobně?
No, to je úplně jiný systém práva. U nás je trošku už taky takhle funguje, protože spousta věcí se rozhoduje podle toho, jak už rozhodl nějaký třeba nejvyšší soud nebo vrchní soud podobné věci. Takže ono to tak trošku u nás je. U nás není systém porod, že jo, jako to je třeba v tom anglosaském právu. U nás prostě jsme jinak nastaveni a myslím, že takhle, jak to je, tak to je docela dobré. Jo. Akorát je třeba to správně prostě v tom životě nějak užívat.
Ivo, kdybych těžko se budu ptát, co by si přál v advokaci, čeho by si přál dosáhnout. Já si myslím, že tam je to velice těžké specifikovat, ale na poli hudebním, co by bylo tvoje přání, co bys ještě rád udělal, napsal, složil, zahrál, zkomponoval?
Tak určitě bych ještě napsal pár nějakých hezkých zúředněných soudniček, protože mě baví, když se lidi smějí. A to je ta nejlepší odměna pro mě na koncertě, když vidím, že posluchač se směje a že ho to baví a že mi zatleská a je rád, že tam na tom koncertě je. Takže to ještě pár takových příběhů bych rád zúředněle napsal.
Ivo, a máš po ruce nějakou perličku, protože já si myslím, že lidi od nás nějakou čekají. Vždycky čekají od tebe jakoukoliv soudničku, perličku.
Tak je perličku jenom, jak jsem zmiňoval, doktora Mužíka z Břeclavi, kterého tímto taky zdravím, tak jenom co mi poslal z krásné z jeho sbírky perliček, tak jenom třeba z rozvodu. Někdy jsou to fakt jako brutální vyjádření těch lidí. Třeba nejlepší období našeho manželství bylo před 4 roky, když tchýně ranila mrtvice, pravil nějaký účastník soudního řízení. A pak je tady pěkná perlička, která ale není úplně ze života. Slušný člověk k soudu nechodí, slušný člověk soud nepotřebuje. Takže ať ho hlavně teda nepotřebujete, vy všichni, kteří nás posloucháte, a kdyby náhodou, tak ať to dobře dopadne. No.
Ivo, já ti moc děkuji za návštěvu. Kde tě mohou lidé v nejbližší době slyšet?
Dneska je středa, tak zítra je čtvrtek, takže pokud jsou z Prahy, tak Balbínova poetická hospůdka, kousek vlastně od studia, tady za rohem na Vinohradech od 8 hodin, normální představení soudniček ze všem všudy.
Já ti na rozloučenou ještě přečtu vzkaz od paní Šípkové. Přiznání je polehčující okolnost a proto přiznávám, mám ráda Ivo Jahelku. Slyším ho po dlouhé době a vůbec se nezměnil. Je stále normální, což je dnes vyznamenání. Jen mě mrzí, že je málo slyšet. Moc zdravím a přeji vše dobré.
Děkuju a moc taky zdravím.
Já musím říct, že Ivo Jahelka je samozřejmě dost slyšet, protože koncertů má, ale v rádiu třeba moc ne, nám tady ovšem nechal své CDčko. Takže určitě uslyšíte i vy v budoucnu Iva Jahelku. Dnes se rozloučíme také jednou jeho písní. Jak se jmenuje ta píseň?
Ano, píseň se jmenuje Závěť a je to o posílení vašeho právního vědomí. Nový občanský zákonník přinese spoustu změn i v dědickém právu, ale tohle je návod, jak se tomu vyhnout a jak takovou závěť a napsat a o své majetku pořídit.
Milý Ivo, já ti moc děkuji za návštěvu. Přála bych si, aby slušní lidé skutečně k soudu nemuseli, a když už tam musí, aby měli takového právníka jako si ty.
Děkuji za pozvání. A hezký den všem přeji.
Milí posluchači, já se s vámi loučím. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková, která má jako hosta Mekyho Žbirku, takže se také těšte. A my se uslyšíme opět za týden. Doufám, že už s hlasem o 2 oktávy výše. Já vám přeji krásný den. Dalšího hosta se dozvíte nejenom z našeho webu redakčního, ale také z mých webových stránek. Já se budu těšit na vaše dotazy a na vás se budu těšit zase příští týden. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.